ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გამარჯობა. ეთერშია რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. გადაცემას დღეს ნინო თარხნიშვილი და ნიკო ნერგაძე უძღვებით. კოჩა ლეჟავა არის ხმის ოპერატორის პულთან. გამარჯობა კიდევ ერთხელ. კარგი ამინდია გარეთ, რა ვიცი, ამით ვიწყებ ბოლო დროს, იმიტომ რომ მერყეობს და მოწყდა, მოვიდა გადაფხული უკვე, მე ესე ვიტყოდი. შევეშოთ ახლა ესე უაზრო ჯორაობას, გადავიდეთ საქმეზე, ახალ ამბებს ნინო გეტყვით.
დილამშვიდობის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დარწმუნებულია, რომ ლიბიის პრეზიდენტი მუამარ კადაფის საერთაშორისო საზოგადოების ზეწოლის შედეგად ბოლოს და ბოლოს დატოვებს პოსტს. ABC-სთვის მიცემულ ინტერვიუში ობამა არ გამორიცხავს ამბოხებულთათვის იარაღის მიწოდების შესაძლებლობასაც. გავრცელებული ინფორმაციით, შეერთებული შტატების სამხედრო გემებმა 22 ფრთოსანი რაკეტა გაუშვეს ტრიპოლის ერთ-ერთ რაიონში, სადაც იარაღის მარაგი ინახება. ლიბიის ხელისუფლების ძალების შეტევის შედეგად ამბოხებულებს აღმოსავლეთით რიგი დაკავებული პოზიციების დათმობა უწევს. შეერთებული შტატების სენატში სიტყვით გამოსვლისას ნატოს ძალების ხელმძღვანელმა ევროპაში ამერიკელმა ადმირალმა ჯეიმს სტავრიდისმა განაცხადა, რომ ლიბიელ ამბოხებულთა შორის შესაძლებელია იყოს მცირერიცხოვანი დაჯგუფება ალ-ყაიდას წარმომადგენლებისა და რადიკალური შიიტური დაჯგუფებისა ჰეზბოლა. ადმირალის სიტყვებით, ნატო ყურადღებით სწავლობს ამბოხებულთა ფორმირებებს და ამ ეტაპისათვის რაიმე ნიშნები ექსტრემისტების მხრიდან ამბოხებულებზე ზეწოლისა არ შეინიშნება. დღეიდან, როგორც მოსალოდნელია, ჩრდილო ატლანტიკური ალიანსი სრული დატვირთვით აიღებს ლიბიაში საერთაშორისო კოალიციის ძალების ხელმძღვანელობას. ლონდონში გამართულ კონფერენციაზე, რომლის მონაწილეებმაც ლიბიის მომავალთან დაკავშირებულ საკითხებზე იმსჯელეს, გადაწყდა ეგრეთ წოდებული საკონტაქტო ჯგუფის შექმნა. ჯგუფი კოორდინაციას გაუწევს ლიბიაში ვითარების სტაბილიზაციისაკენ მიმართულ საერთაშორისო ძალისხმევას. კონფერენციაზე ითქვა ასევე, რომ მუამარ კადაფიმ პასუხი უნდა აგოს თავის ქმედებებზე ბრიტანეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელ უილიამ ჰეიგის განცხადებით. ახალი საკონტაქტო ჯგუფის თავმჯდომარე იქნება კატარი და ამ ქვეყანაში შეძლების დაგვარად მალე გაიმართება საკონტაქტო ჯგუფის პირველი შეხვედრა. ჰეიგმა აღნიშნა აგრეთვე, რომ ლონდონის კონფერენციის მონაწილეებმა დაადასტურეს თავიანთი მზადყოფნა სრული მასშტაბით და სწრაფად განახორციელონ ლიბიის შესახებ გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციები და გააგრძელონ ამ რეზოლუციებით გათვალისწინებული სამხედრო ოპერაციები. იაპონიაში კი იზრდება მღელვარება ატომურ ელექტროსადგურ ფუკუსიმა დაიჩის ტერიტორიაზე აღმოჩენილი რადიოაქტიური პლუტონიუმის გამო. იაპონიის პრემიერ-მინისტრი ნაოტო კანი ატომურ ელექტროსადგურზე განვითარებულ მოვლენებს არაპროგნოზირებას უწოდებს. როგორც რიგი დეპუტატებისა, რომლებიც პარლამენტში ოპოზიციურ ფრთას წარმოადგენენ, იაპონიის ხელისუფლებას არაოპერატიულობაში ადანაშაულებენ და ელექტროსადგურის გარშემო ევაკუაციის ზონის გაფართოებას მოითხოვენ. პრემიერ-მინისტრის განცხადებით, ამ ეტაპზე 70,000 ადამიანი ევაკუირებული, თუმცა თუ კი ზონა გაფართოვდება, კიდევ 130,000 ადამიანს მოუწევს საკუთარი სახლის დატოვება. ამ დროისათვის ატომური ელექტროსადგურის 6-ვე რეაქტორზე გამაგრილებელი სამუშაოები გრძელდება. გაროს დემოთა საქმეების უწყება კრიტიკულს უწოდებს იტალიის ერთ-ერთ კუნძულზე ლამპედუზაზე არსებულ სიტუაციას, სადაც უკანასკნელ პერიოდში ტუნისიდან იძულებით გადაადგილებული ასობით ადამიანი მიემართება. იტალიაში გაეროს დემოთა უწყების წარმომადგენელი ლაურა ბოლდრინი აცხადებს, რომ დემილები ღია ცისქვეშ ცხოვრობენ, მათ არ აქვთ ღამის გასათენებელი. ამავე დროს მატულობს ადგილობრივ მაცხოვრებელთა მღელვარებაც, დემილთა რიცხვი უკვე აღემატება კუნძულის მცხოვრებთა საერთო რაოდენობას. რაც შეხება საქართველოს მთავრობის კურსთან დაკავშირებით საპარლამენტო დებატები, დღეს პრემიერ-მინისტრ ნიკა გილაურის შემაჯამებელი სიტყვით გამოსვლით დასრულდება. ნიკა გილაური პარლამენტში მინისტრთა კაბინეტის სრული შემადგენლობით უნდა მივიზდეს, თუმცა რადგან დებატები ერთი დღით გადაიდო, პარლამენტში მხოლოდ იმედოვნებენ, რომ მინისტრებიც გადააწყობენ გრაფიკს და პარლამენტში მისვლას შეძლებენ. პრემიერ-მინისტრის გამოსვლის შემდეგ დებატები გაიმართება და ქრისტიან დემოკრატები მთავრობას კონკრეტულ ინიციატივებს შესთავაზებენ. ბიზნეს გარემოს გაუმჯობესების და სოფლის მეურნეობის სფეროში მიზანმიმართული საშეღავათო გარემოს შექმნის მიზნით. დაბოლოს მედიაში ბავშვთა საკითხების გაშუქების სტანდარტებზე პრეზენტაცია დღეს კაფე ქარავანში გაიმართება. როგორც ინტერპრეს ნიუს სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტიდან აცნობეს, პროექტს ბავშვთა საკითხების პროფესიული და ეთიკური გაშუქების ხელშეწყობა მედია მონიტორინგი გაროს ბავშვთა ფონდთან ერთად ახორციელებს. პროექტი ითვალისწინებს ადგილობრივი მედიის, არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და საზოგადოების აქტიური წევრების მონაწილეობით საქართველოს 10 ქალაქში ბავშვთა საკითხების გაშუქების შესახებ მრგვალი მაგიდის ფორმატის დისკუსიების გამართვას. მე თუ არ მეშლება, ჩვენ გადაცემის მეორე ნაწილში დაახლოებით ამ თემებზე გვექნება საუბარი.
დაახლოებით კი რა ზუსტად მაგაზე ნინო. 9 საათი და 5 წუთი შესრულდა, აგრძელებთ გადაცემას. ახლა ნინო, ასევე გეტყვით, თუ რა ამინც ველოდეთ უნდა დღეს.
ნამდვილად გამართლა ნიკო შენი პროგნოზი, გაზაფხული ნამდვილად მოვიდა, მარკის ბოლოს ყოველ შემთხვევაში ეს აქტიურად შემოგვეჭრა. ქუთაისში დღეს 22 გრადუსი არის მოსალოდნელი, 1 გრადუსით ნაკლები პლუს 21 იქნება დღეს ზუგდიდში. მესტეაში ჰაერი 8 გრადუსამდე გათბება, ამბროლაურში სინოპტიკოსები პლუს 20 ვარაუდობენ. სოხუმში დღეს 18 გრადუსია მოსალოდნელი, ანალოგიური ამინდი უნდა იყოს ბათუმშიც პლუს 8 გრადუსი. გორში ჰაერი 19 გრადუსამდე გათბება, ცხინვალში სინოპტიკოსები პლუს 15 ცელიან. ყაზბეგში დღეს 10 გრადუსი სითბოა ნავარაუდევი, თელავში ჰაერი 18 გრადუსამდე გათბება, რუსთავში დღეს პლუს 21 უნდა იყოს, ჩვენს დედაქალაქში თბილისში კი 20 გრადუსი სითბოა, ისეთი ამინდებია ზუსტად შენობაში რო არ დაგეთქომება და გული გარეთ მიგიწევს.
აღგზნებთ გადაცემას 9 საათი და 6 წუთი, ახლა გეტყვით თუ რა მოგემზადეთ დღევანდელ დღეს. როგორც უკვე ნინომაც გითხრათ, დღეს კაფე კარავანში გაეროს ბავშვთა ფონდის და სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტის პარტნიორული პროექტის ბავშვთა საკითხების პროფესიული და ეთიკური გაშუქების ხელშეწყობის მედია მონიტორინგის პრეზენტაცია გაიმართება, ანუ მონიტორინგის შედეგების კი არა, მონიტორინგის. სწორედ ამ თემაზე ვილაპარაკებთ გადაცემის მეორე ნახევარში სტუმართან ერთად, თუმცა მანამდე სალაპარაკო ასევე ბევრი გვაქვს. კიდევ ერთი არასამთავრობო ორგანიზაცია საზოგადოებრივი დამცველი ჩამოყალიბდა, გეტყვით თუ რა ორგანიზაცია, თუმცა თავიდან გეტყვით საქართველოსა და ნატოს ურთიერთობის შესახებ ამ თემას მოუბრუნდებით და სწორედ აქედან დავიწყებთ. აქვე მინდა გითხრათ, რომ გადაცემის მეორე ნახევარში მოდი ნინო შენთქვი როგორ შეუძლია დავკავშირდეს
დარეკოს მსმენელმა ტელეფონის ნომერზე 988-327 ჩაერთონ ჩვენს საუბარში, დასვან შეკითხვები, გამორთქვან მოსაზრებები, მოკლედ იაქტიურა.
და როგორც უკვე გითხარით, ვაგრძელებთ საქართველოსა და ნატოს ურთიერთობის თემით. ვიცე-პრემიერმა გიორგი ბარამიძემ აფხაზეთის ლეგიტიმური ხელისუფლების წარმომადგენლებთან შეხვედრისას კიდევ ერთხელ გაუსვა ხაზი იმის პერსპექტივას, რომ საქართველო ნატოს წევრი შესაძლოა ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის საკითხის მოგვარებამდეც გახდეს. რაუდო საფუძვლად მსგავსო არაუც და როდის იქნება მზად საქართველო ალიანსში გასაწევრიანებლად? ლელა კუნჯულიას მოუსმინეთ.
ნატოს კოლგის ქვეშ ყოფნა უზრუნველყოფს საქართველოს უსაფრთხოებას, ქვეყნის მშვიდობიან სტაბილურ განვითარებასა და გაერთიანებას. ეს სიტყვები ვიცე-პრემიერმა გიორგი ბარამიძემ აფხაზეთის ლეგიტიმური ხელისუფლების წარმომადგენლებთან შეხვედრისას 28 მარტს წარმოთქვა. კიდევ ერთხელ გამეორდა, რომ ნატოში გაწევრიანების უმნიშვნელოვანესი მიზანი პირდაპირ კავშირშია საქართველოს უმთავრეს მიზანთან, მშვიდობიანი გამთლიანების პერსპექტივასთან, და რომ ალიანსში გაწევრიანებამ შესაძლოა დროში დაასრულოს კიდეც ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენას.
მადლობა ერთ რომ ნატო საქართველოს ნატოში გაწევრიანებას არ უკავშირებს რუსეთთან კონფლიქტის დარეგულირებას პირდაპირ და ქვეყნის დეოკუპაციას. ეს რომ ასე იყოს, ამ შემთხვევაში ნატო ირიბათან პირდაპირ, ან უფრო პირდაპირ მიცემდა რუსეთს ნატოს გაფართოებაზე ვეტოს უფლებას.
ტერიტორიული მთლიანობის საკითხის მოგვარება მართლაც არასოდეს მოხვედრილა იმ კრიტერიუმების ჩამონათვალში, რომელთა დაკმაყოფილებასაც ალიანსი თავის წიაღში მიღებისთვის ითხოვს საქართველოსგან. სამაგიეროდ ნატო მტკიცედ ითხოვს რეფორმების გაგრძელებას, რაც მნიშვნელოვან წილად უკავშირდება ქვეყნის დემოკრატიულ განვითარებას. როგორ გახდება საქართველო ნატოს წევრი, ის შეუერთდება ალიანს ჩვენი ნატოს წევრი სახელმწიფოების იმაში დარწმუნებით, რომ მისი შენატანი ევროატლანტიკურ უსაფრთხოებაში არის დიდი. განაცხადა შეერთებული შტატების ელჩმა საქართველოში ჯონ ბასმა 24 მარტს თბილისში ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის როუზ როსის სემინარზე სიტყვით გამოსვლისას. ელჩის კომენტარებიდან გამომდინარე, ავღანეთის სამშვიდობო მისიაში შეტანილი დიდი წვლილით საქართველო აკმაყოფილებს ალიანსისთვის აუცილებელი შენატანის ერთ დიდ ნაწილს, თუმცა აქვეა აუცილებლობა, რომ საქართველომ ნატოს წევრები თავისი დამაჯერებელი რეფორმებითა და მდგრადი განვითარებით დააკმაყოფილოს. თუ კი საქართველო მართლაც გახდება მომხიბვლელი ძლიერი ქვეყანა ალიანსისთვის, შესაძლოა ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის პრობლემა უკვე ნატოს წიაღში მოგვარდეს. ამ კონტექსტში გეოპოლიტიკური კვლევის საერთაშორისო ცენტრის ხელმძღვანელს თენგიზ ფხალაძეს გერმანიის ყოფილი ფედერაციული რესპუბლიკის მაგალითი მოჰყავს და აქვეა ბალტიისპირეთის მაგალითიც.
ბალტიის სახელმწიფოებმა პირველად, როდესაც განაცხადეს ის, რომ მათ უნდა ნატოში შეძლო, ძალიან ბევრ ქვეყანას, ალიანსის წევრ ქვეყანას სიცილათაც არეხო და ამაზე დღეს თავად საუბრობენ ღიად. მაგრამ ამ ქვეყნებმა რეალურად მოინდომეს და მიზანი იყო არა ნატოში შესვლა, არამედ ძლიერი ქვეყნის აშენება, ძლიერი დემოკრატიული ქვეყნის და წარმატებული ქვეყნის აშენება. თუ ჩვენი ამოცანა არის წარმატებული ქვეყნის აშენება, ეს უნდა გავაკეთოთ და ვაკეთოთ ყველაფერი იმისათვის, რომ რაც შეიძლება მალე დავხდეთ მაქსიმალურად ძლიერი და მაქსიმალურად წარმატებული სახელმწიფო.
ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის ლიდერებისთვის აღარ არსებობს შეკითხვა გახდება თუ არა საქართველო ნატოს წევრი. ამ შეკითხვას დადებითი პასუხი პირველად 2008 წლის ბუქარესტის სამიტზე გაეცა, ხოლო მომდენო წლებში კელი სტრასბურგისა და ლისაბონის სამიტებზეც დადასტურდა. გარდა ამისა, ალიანსის ლიდერები თავიანთ გამოსვლებში მუდმივად დადასტურებენ პერსპექტივას, რომ საქართველო ერთმშვენიერ დღეს აუცილებლად გახდება ნატოს წევრი. თუმცა როდის დადგება ეს ერთი მშვენიერი დღე, ამ ეტაპზე ზუსტი პასუხი პრაქტიკულად არ არსებობს. ვიცე-პრემიერი გიორგი ბარამიძე ვარაუდობს, რომ დაწესებული მაღალი თამასის გამო ალიანსში გასაწევრიანებლად საქართველოს ტექნიკურ მომზადებას კიდევ 2-3 წელიწადი დასჭირდება. შემდეგ კი ჯერ ალიანსის წევრი სახელმწიფოების პოლიტიკურ გადაწყვეტილებაზე მიდგება. კონსენსუსის მიღწევა კი საკმაოდ ბევრ ფაქტორზეა დამოკიდებული.
ზოგადად სოფლიოში არსებულ სიტუაციაზე, ნატო რუსეთის ურთიერთობებზე, ევროკავშირი რუსეთის ურთიერთობებზე, ამერიკის შეერთებული შტატებისა და რუსეთის ურთიერთობებზე, რუსეთში შიგნით პოლიტიკურ ვითარებაზე, საქართველოში არსებულ სიტუაციაზე და ბევრ კიდე სხვა გარემოებებსა და ფაქტორებზე. ასე რომ ამ ვადებზე საუბარი ნაადევია. თუმცა როცა საუბრობთ, რომ თქვა, რომელი უფრო ადრე შეიძლება მოხდეს, საქართველოს ნატოში გაწევრიანება თუ ევროკავშირში გაწევრიანება, ტექნიკურად ეს ბევრად უფრო ადვილი არის ნატოსთან მიმართებაში.
ვიცე-პრემიერი გიორგი ბარამიძე ამბობს, რომ კონკრეტული ვადების არარსებობის მიუხედავად, საქართველოს ამოცანაა გააგრძელოს, ასე ვთქვათ, საშინაო დავალების შესრულება და უკვე მტკიცედ მზადყოფი დაელოდოს ალიანსის წევრი ქვეყნების პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას. გამოსავალ რომ ნატო თვალყურს ადევნებს საქართველოს მიერ ყოველწლიური ეროვნული პროგრამის შესრულების პროცესს და კვლავაც აქტიურად მიმდინარეობს მუშაობა ნატო საქართველოს კომისიის ფარგლებში.
ლელო კუნჭულია მომზადა ეს სიუჟეტი, ვაგრძელებთ გადაცემას. 9:12 წუთია.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ G.
ახლა შემოგთავაზებთ სიუჟეტს, რომელიც ზუგდიდან მივიღეთ. იქ რესპუბლიკური პარტიის ოფისში განმუხურის და ანაკლიის მოსახლეობა შეიკრიბა. ისინი სამართლებრივი გზით მიწის კერძო საკუთრებაში დაბრუნებას ითხოვდნენ. თეაშონიას მოუსმინეთ.
ზუგდიდში რესპუბლიკური პარტიის რეგიონალ ოფისში ქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფლების განმუხურისა და ანაკლიის მოსახლეობა შეიკრიბა. უკვე მერამდენე სოფლის მკვიდრნი მიწის საკუთრების ამონაწილს ითხოვენ საჯარო რესტრიდან, რაც ფაქტიურად მათთვის მიუღწეველი გახდა. რადიო ათინათან საუბარში რესპუბლიკური პარტიის ზუგდიდის ოფისის რეგიონული თავმჯდომარე ნონა თოლორაია აცხადებს, რომ მიწის საკუთრების ხელყოფის ფაქტი ყველა დონეზე იქნება მხილებული.
პრობლემა ის არის, რომ ადამიანებს საკუთრება გატარებული აქვს საჯარო რეჟიმი, მე ვითხოვ ხელისუფლებისგან, ისთვის გვინდა ეს საჯარო რეჟიმი, რა ფუნქცია აქვს მას? აქვს თუ არა პრეზუმცია, აქვს თუ არა იმისი ფუნქცია, რომ ხელისუფლების გარანტიას აძლევს თავის მოსახლეობას, რომელსაც გატარებული აქვს საჯარო რეჟიმი საკუთრება, ის იქნება ხელშეუხლებელი. პირიქით ხდება, ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ ამ ადამიანებს, რომელსაც ელექტრონული ვერსიაც კი გააჩნიათ, არ აძლევენ ამონაწერს და ეუბნებიან, რომ არა, ვერ გაგცემთ. ჩვენ გითხოვთ პასუხს, რატომ? რა ხდება? ახის დასახმარებლად ყველაფერს ვაკეთებთ, რაც ჩვენ ხელშია, მაგრამ იმავდროულად ვაკეთებთ იმას, რომ სამართლებრივი მხარე იყოს მოწესრიგებული.
განმუხურის მკვიდრი მამაკაცი ჩვენთან საუბარში აცხადებს, რომ საჯარო რეესტრში მან 4 ჯერ მოითხოვა ამონაწერი, რომელიც ვერ მიიღო.
კერძო საკუთრებაში რაც მიწები დაგვიმტკიცეს, იმის ამონაწერს არ მომცემენ. ოჯახში ავადმყოფობა არის და იპოთეკით იმაში ბანკში რო ჩავდირთო, ამონაწერი მოითხოვე 4 ჯერ, პირადი განცხადები დავიყვანე იურისტი, გადავიხადე ფული, შევატანინე განცხადება, სიტყვიერი არის, არ შემიძლია. არც დადებითი, არც უარყოფითი, მარტო სიტყვიერი არ შემიძლია.
მიწის მფლობელი ამბობს, რომ ვერც მიწის გაყიდვას და შესაბამისად ბანკში ჩადებას ახერხებს.
გაყიდვის უფლებაზე კი არა, ბანკში რო ჩავდო ფული, სინამდვილეში ავადმყოფობა ოჯახში და ამის საშუალებას არ მაძლევი.
ნონა თოლორაი აცხადებს, რომ მასალები სრულად გადაეცემა მონიტორინგის ჯგუფს და მოხდება ამ საქმის დამოუკიდებლად შესწავლა. წავას არჩევნების სასამართლოში, ყველა ინსტანციაში, თვით ევროპის სასამართლოს ჩათვლით. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
ვაგრძელებთ გადაცემას, ახლა გეტყვით თუ რა ხდება ქვეყანაზე დღეს. დღეს საბოლოოდ სრულდება გადაწყვეტილი სამთავრობო კვირეული. დღეს პარლამენტში შემაჯამებელი სიტყვით გამოვა პრემიერ-მინისტრი ნიკა გილაური და დასრულდება დებატები. ამით საქართველოს სტუმრობს შვედეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი კარლ ბილტი, რომელიც 2 დღე გაჩერდება აქ სამუშაო ვიზიტით. ასევე დღეს უნდა გამოაცხადონ წესით ებრალი ბიზნესმენების რონი ფუქსის და ზევ ფრენკელის საქმეზე განაჩენი. ამას გარდა, აი კიდევ რა არის დღეისთვის დაგეგმილი რედისონში საქართველოს ნავთობის, გაზის, ინფრასტრუქტურის და ენერგეტიკის მეათე საერთაშორისო კონფერენცია ტარდება. ამას გარდა პარლამენტის რიგარეშე შეხვედრაზე მოისმენენ შეიკრიბებიან მსჯავრდებულთა პირობით ვადამ და გათავისუფლების საბჭოები ზეპირმოს მენაზე და ასევე შეხვედრა დისკუსია გაიმართება არასრულწლოვანთა დელიკვენტობის პრევენციის საკითხებთან დაკავშირებით. ამას გარდა, როგორც უკვე გითხარით, დღეს გაეროს ბავშვთა ფონდის და სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტის პარტნიორული პროექტის ბავშვთა საკითხების პროფესიული და ეთიკური გაშუქების ხელშეწყობა მედია მონიტორინგის პრეზენტაცია ჩატარდება. ამაზე ვილაპარაკეთ გადაცემის მეორე ნახევარში, უფრო სწორედ არავინ პრეზენტაციაზე, რამდენადაც სწორედაც რომ ბავშვთა საკითხების პროფესიულ და ეთიკურად გაშუქებაზე გაეროს ბავშვთა ფონდის კომუნიკაციის პროგრამის ხელმძღვანელი მაია კურციკიძე იქნება რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. გეტყვით ახლა, რომ არასამთავრობო ორგანიზაცია საზოგადოებრივმა დამცველმა ჩაატარა პრეზენტაცია. ორგანიზაციის წარმომადგენლებმა თქვეს, რომ მათი მიზანი შეკრებების და მანიფესტაციების მონიტორინგი იქნება, ასევე მანიფესტაციების დროს დაკავებული პირების ადვოკატირება და მონიტორინგის შედეგების დოკუმენტური მასალის გავრცელება. რატომ გადაწყვიტა ორგანიზაცია მანიფესტაციების მონიტორინგი და მასში მონაწილეთა უფლებების დაცვა? შეკითხვა დასვა ნინო ხარაძემ.
საზოგადოებრივი დამცველის წარმომადგენლებმა რამდენჯერმე გაუსვეს ხაზი, რომ ორგანიზაციის საქმიანობა გაზაფხულზე სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიების მიერ დაგეგმილ გამოსვლებს უკავშირდება, თუმცა თავად არასამთავრობო ორგანიზაცია აპოლიტიკურია. ამაზე ისაუბრა არასამთავრობო ორგანიზაციის თავმჯდომარემ ირინა ფუტკარაძემ.
როგორც იცით, ბოლო პერიოდში ზოგიერთი პოლიტიკური პარტია პირდაპირ ღიად აფიქსირებს და ზოგიერთი გეგმავს და არ არის გამორიცხული, რომ მართლაც გამოვიდეს ისევ ხალხი ქუჩაში და დაიწყონ აქციები. შესაბამისად, ჩვენ დიდ გამოცდილებას გამოვიყენებთ ამ შემთხვევაში და მანიფესტაციის მსვლელობას ჩაუტარებთ, ერთგვარ მონიტორინგს გაუწევთ.
მონიტორინგის გარდა, რომელსაც ორგანიზაციის მობილური ჯგუფები ჩაატარებენ, ითქვა, რომ საზოგადოებრივი დამცველი მანიფესტაციების დროს შესაძლო დაკავებული პირების ადვოკატირებას მოახდენს. ასევე მოამზადებს დოკუმენტურ მასალას, რომელიც სხვადასხვა საელჩოებს და საერთაშორისო ორგანიზაციებს დაეგზავნება. საზოგადოებრივი დამცველის აღმასრულებელი დირექტორი ადვოკატი მანანა ყობახიძე ამბობს, რომ წინა წლების გამოცდილების გათვალისწინებით პრევენციულ ზომებს იღებენ.
ჩვენ გვაქვს სამწუხარო ძალიან ვთქვათ, მძიმე გამოცდილება იმისა, თუ როგორ ექცეოდა, ეპყრობოდა ამ შემთხვევაში 2009 წელი მაქვს მხედველობაში მანიფესტანტებს და შეკრების მონაწილეებს პატრული, არაერთი საქმე ევროსასამართლოშიც გაიგზავნა. ამასთან დაკავშირებით ჩვენ არ გვინდა, რომ მსგავსი რამ განმეორდეს.
ორგანიზაციის სამართლებრივი დირექტორი კახა კახიშვილი ირწმუნება, რომ არც ერთ პოლიტიკურ ძალასთან მათ ორგანიზაციას კავშირი არ აქვს და არც რომელიმე კონკრეტული მანიფესტაციისთვის შეიქმნა საზოგადოებრივი დამცველი. უბრალოდ ქვეყანაში არსებული პოლიტიკური პროცესების გაანალიზებით მიიღეს გადაწყვეტილება მსგავსი არასამთავრობო ჩამოეყალიბებინათ.
რაღაცაზე დამთხევა და ორიენტირი ამას არ ქონია. ეს არის უბრალოდ პრევენცია იმასთან დაკავშირებით, რომ მოსალოდნელი იყო გაზაფხულზე. ჩვენ პოლიტიკოსები ყოველთვის გვირდებიან გაზაფხულის შემოდგომა. გაზაფხულს გადავწყვიტეთ, გაზაფხულს რომ არ ყოფილიყო შემოდგომა სიქნებოდა, იმიტომ რომ ზამთარში და ზაფხულში ისვენებენ.
პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე პავლე კუბლაშვილი გვეუბნება, რომ ქვეყანაში მანიფესტაციების და სიტყვის გამოხატვის უფლება კანონმდებლობით არის დარეგულირებული და ამ გამოხატვის უფლებაც დაცულია. კანონის დარღვევის შემთხვევაში კი რეაგირება ადეკვატური. გაზაფხულზე ნავარაუდევ მანიფესტაციებს პავლე კუბლაშვილი რევოლუციურ სიზმრებს უწოდებს და ამბობს, რომ თუ კი ვინმეს ასეთი ოცნებები აქვს, ეს ოცნებები გადამეტებულია. რევოლუციურ მუხტს კი არასწორ მიმართულება დაფასებს.
მუხტზე ფიქრი მხოლოდ თუ დიგრით თუ წაიყვანს პოლიტიკურ პარტიას და ბუნებრივია, არცერთ ესეთ პოლიტიკურ პარტიას საქართველოში სამოქალაქო საზოგადოებაში მხარდაჭერა არ ექნება.
პავლე კუბლაშვილი ამბობს, რომ ნებისმიერ არასამთავრობო ორგანიზაციას შეუძლია უფლება დაცვითი მიმართულებით იმუშაოს, თუ ეს მათ ინტერესს წარმოადგენს.
ვაგრძელებთ გადაცემას. ნინო ხარაძემ მოამზადა ეს სიუჟეტი. 9 საათი და 20 წუთი სრულდება. ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში აქტიურად მიდის მსჯელობა იმასთან დაკავშირებით, გაძვირდება თუ არა და თუ გაძვირდება, რამდენი სამარშრუტო ტაქსებით მგზავრობა თბილისში. ჯერჯერობით დადგენილი არაფერია, თუმცა ვარაუდები არის. აი ჯიმ შერეხვიაშვილი გაგაცნობთ რამდენიმეს.
მგზავრობის საფასურის მოსალოდნელი გაზრდის შესახებ ცნობები თავად სამარშრუტო ტაქსის მძღოლებმა გაავრცელეს. საქარემინაზე გამოკრული განცხადებებით მძღოლები მგზავრებს აფრთხილებენ, რომ უახლოეს მომავალში საფასური 10-20 თეთრით გაიზრდება. თუმცა იმასაც შენიშნავენ, რომ საფასურის გაზრდა იძულებითი ნაბიჯია და რომ სხვა გამოსავალი არ აქვთ.
არაფერი რჩება იმდენი. გაჭიროებით მუშაობთ. როცა გაბუჭებულია მანქანა პატრონი არა, რომ რაღაცა მოგიტანო და რაღაცა ნაწილი დაგვეხმაროს.
თუმცა ზღოლების სხვა ნაწილი მიიჩნევს, რომ ამ ეტაპზე გაძვირება შედეგს ვერ გამოიღებს.
აზრი არა, კაიგე. აბა ხალხი მერე გადაიხდის იმ 70 კაპიკს. არ გადაიხდა. ბენზინი აუა სამლარამდე.
საწვავისა და ტექნიკური მომსახურების საფასურის გაზრდა მძღოლებს მართლაც მძიმე მდგომარეობაში აგდებს. ტრანსპორტის პროფკავშირის თავმჯდომარის ლავრენტი ალანიას თქმით, ბოლო დროს ყველაფერი გაძვირდა მგზავრობის საფასურის გარდა.
დიდი საწვავი და ელემენტარულს გეთქვით, თუ ღირდა 40 ლარი ხუნდების შეცვლა, დღეს შეცვლაღით მარტო 10 ლარი და ამის მერე ვიანგარიშოთ.
ალანიას თქმით, მგზავრობის ღირებულებაში დიდი წილი უკავია საწვავის ფასს, რომელიც განუხრელად იზრდება. ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის პრეზიდენტი მერაბ ჯანიაშვილი ამბობს, რომ საქართველოში საწვავის, განსაკუთრებით კი დიზელის საწვავის ღირებულება ხელოვნურადაა გაზრდილი და ეს გარემოება საბოლოო ჯამში ასახვას პოვებს მგზავრობის ღირებულებაზე.
საქართველოში მოხმარებული დიზელის 75% ოფიციალური ინფორმაციით შემოდის აზერბაიჯანიდან. სადაც საცალო ქსელში დიზელი ღირს 75 თეთრი. 75 თეთრი ნაკედი აზერბაიჯანში ჩამოტანილი დიზელი როგორ შეიძლება ნორმალურ პირობებში და სხვა კონკურენციის პირობებში თუ რაიმე სხვა დატვირთვა არ აქვს ამ ფასს გაიყიდოს 2.35-ად. ან 2.20-ად თუნდაც.
მერაბ ჯანიაშვილის ამ შეკითხვით ნავთობის იმპორტიორთა და მომხმარებელთა კავშირის თავმჯდომარეს მიმართეთ. ვანო თვალაშვილის თქმით, არაკორექტულია მთლიანად იმპორტზე დამოკიდებული საქართველოს შედარება ნავთობის ერთ-ერთ ყველაზე მსხვილ წარმოებელ ქვეყანასთან. და კიდევ.
ეხლა დაბეგვრის რეჟიმები უნდა გავარკვიოთ, სად როგორ იბეგრება. აი მაგალითად, სომხეთში დიზელის საწვავი მე მინდა გითხრათ, არის საბაჟო გადასახადიდან არის 10%. ეხლა ჩვენთან 18%-იანი დამატებითი ღირებულების გადასახადი აქვს. არის აქციზის გადასახადი 150 ლარიანი ფიქსირებული ტონაზე. აი ტრანსპორტირება და სხვადასხვა დანახარჯები ხო რაც კომპანიას აქვს და შემდეგ გამოდის ისე ფასი.
თუმცა ირკვევა რომ საწვავის ფასისა და სიძვირის მიუხედავად ამ ეტაპზე სამარშრუტო ტაქსებით მგზავრობის ღირებულების მასიურად გაზრდა მოსალოდნელი არ არის. ასევე არ იგეგმება მძღოლებისათვის ყოველდღიური გადასახადის გაზრდა. ამის შესახებ რადიო თავისუფლებას თბილისის შიდა საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის ოპერატორი კომპანიის თბილაინის ხელმძღვანელმა დავით ასანიძემ განუცხადა.
ყველია ყველაფერი ბატონო, მე თქვენ ესე ხარ შეიძლება ხო შეიძლება თქვენ მაგათვარო მესამე სოფლიო დაწყებულია მესამე სოფლიომი. ვიღაცამ ხო შეიძლება გადამ სადა და მანახონ სად გაიზარდა ვის გამოაცვეს გადასახადი მეტი. არაფერი არ არის ბატონო, მოსალოდნელი ყველაფერი გაგრძელდება ჩვეულებრივად წყნარად როგორც იყო.
ანუ არც ფასი გაიზდება, არც მოსაკრებელი.
არც მოსაკრებელი გაიზდება, არც ფასი.
საჯარო დღეს ვცელდება ცნობა ამასთან დაკავშირებით რეზონანსი წერს რომ სამარშრუტო ტაქსებზე გაძვირების განცხადებები ჩამოხსნეს რომ ძღოლები ამბობენ გაზეთთან საუბრისას რომ განცხადება გადამზიდავმა გაგვაკრევინა და მანვე ჩამოგვახსნევინაო. სიუჟეტი ჯიმშარ ახვიაშვილმა მოამზადა, აგრძელებთ გადაცემას.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ფასადი 23 წუთი 24 სრულდება, ცოტა ბევრი დრო დავტოვე სპორტისათვის, იმიტომ რომ გასაგებია რატომაც ალაპარაკო ბევრი გვაქვს და გამარჯობა გიორგი და არ ამხოლოდ ალბათ იმაზე რომ საბერძნეთის წყალბურთელთან აკრები ჩამოდის, ეგეს თუ გინდა ახსენე, მაგრამ მოდი ჯერ გუშინდელზე როგორ ხასიათს
ხარ. წყალბურთს ჯერ თავი დავნებოთ მშრალად, სადაც ბურთი გორავს იმაზე იმ სპორტზე ვილაპარაკოთ. სამწუხაროდ დასრულდა თემურ ქეიძბაიას და საქართველოს ნაკრების 10 მატჩიანი წაუგებელი სერია ისრაელთან შეხვედრაში. საქართველოს ნაკრებმა ალბათ ყველამ ვიცით რომ 1-0 წააგო. Ну, თამაშს რაც შეეხება, არ იყო ეს ის თამაში, რომელთაც გასვლაზე გუნდს მოგება შეუძლია. სამწუხაროდ, როგორც თვითონ თემური ამბობს, ეს ყველაფერი დააბრალა ფიზიკურ კონდიციების აღდგენას. ბიჭებმა ძალიან დიდი ენერგია დახარჯეს ხორვატიასთან შეხვედრაში და მოსალოდნელიც იყო ასეთი მომზადებელი, ფიზიკურად მომზადებელი გუნდის ხილვა. Ну, ასეც მოხდა საქართველოს ნაკრებმა წააგო ისრაელში და სატურნირო მდგომარეობაში მე-4 ადგილზე გადაინაცვლა 9 ქულით. დიდი სხვაობა არ არის ჩვენს წინ ყოფ გუნდებთან, ანუ 11 ქულა აქვს საბერძნეთს, რომელიც პირველ ადგილზეა, ხორვატია და ისრაელი 10 ქულით მეორე მესამე ადგილს იყოფენ. ჯგუფიდან გასვლის შანსი რა თქმა უნდა ისევ გვაქვს და როგორც ჩვენი მწვრთნელი აცხადებს, ამის გაკეთებას რა თქმა უნდა ბოლომდე შეეცდება ის და მთელი გუნდი. Ну, აქ ერთი ფაქტი იყო, საქართველოს ნაკრებმა ვერ მოახერხა დაცვაში და ისე დაცვიდან დაცვითი ტაქტიკით თამაში, როგორც ხორვატიასთან ძალიან კარგად გამოვიდა, ერთადერთი შეცდომა იყო პრინციპში ასეთი
და გამოიყენეს.
ან შეცდომები ბევრი იყო, უბრალოდ ასეთი რეალური საგოლე მომენტი ერთხელ შეიქმნათ, თუმცა პირველ ტაიმში რევიშუმა ძალიან ურთულესი ბურთი მოიგერია, არის მსოფლიოს ყველაზე ძლიერ მეკარესაც კი შეშურდებოდა, ისეთი რთული ბურთი მოიგერია.
მიუხედავად იმისა, გიორგი, ხა მე მოყვარულის თვალით ვამბობ, რომ განსაკუთრებულად კარგად ალბათ არ უთამაშია საქართველოს ნაკრებს, ძალიან სამარცხვინოდაც არ წააგვანო. რა მე გარჩა შეიძლება იყოს თანამბარი გუნდების თამაში, სადაც პრინციპში შეიძლება და ყველანაირად წასულიყო თამაში გაუმართლად.
Ну იქ იყო მეორე ტაიმში, როდესაც საქართველოს მეორე ტაიმი დაიწყო, ძალიან კარგი ფეხბურთია ჩვენა, უბრალოდ კონტრშეტევაზე დაგვიჭირეს, როგორც ასე ამბობენ ხოლმე გულშემატკივრები და ნუ გამოიყენეს ეს შანსი. მე გვაჩუქეს შანსი, რომელიც სამწუხაროდ დვალიშვილმა ვერ გამოიყენა. ეს ამას ქვია ზუსტად, ალბათ 100%-იანი საგოლე მომენტი არ არსებობს, იქ რაღაც 0.1%-ია ყოველთვის და ის 0.1% სამწუხაროდ ჩვენთვის სამწუხაროდ გამართლა და არ გამოვიდა. Ну გასატანი გოლი იყო, ეს უნდა გაგვეტანა, ასე ვთქვათ, და ერთ-ერთი შეიძლება დასრულებულიყო. Ну პრინციპში ძალიან სამწუხაროა, როდესაც შეგვაჩვიეს წაუგებელ სერიებს და შემდეგ მარცხდებით, მაგრამ არა უშავს ალბათ
წაგებაში. პარემ მოთხარებს მაგას შემდეგი თამაშების ნაროდის.
შემდეგი თამაშები
ჯორს
არის, მე თამაზე მე ვილაპარაკოთ, როგორ დაფორმირდება ნაკრები, როგორ იქნება. ნახოთ, სამწუხაროა, მაგრამ ასეა. Ну, თუ გინდა კარგი ინფორმაცია გითხრათ, მაშინ იმასაც გითხრათ, რომ საქართველოს მორაგბეთა ნაკრებმა, რომელიც ასე ვთქვათ, მესამე შემადგენლობით არის ჩასული ინგლისში, ოქსფორდის უნივერსიტეტს 38-13 მოუგეს, რაც მე მგონი საკმაოდ კარგი შედეგია მესამე ნაკრებისთვის.
კარგია,
მორაგბეები,
რაღაც ამბები ყოველთვის გვახარებს ხოლმე. დიდი მადლობა, გიორგი. 9 საათი და 27 წუთი სრულდება. აგრძელებთ გადაცემას, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
ჩეკა სამეთქმარო ჩვენ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით გადაცემას დღეს უძღვებით ნია თარხნიშვილი და ნიკო ნარგაძე, გოჩა ლეჟავა გახლავთ ხმის ოპერატორის პულთან. გადაცემას გავაგრძელებთ ახლა ეკონომიკის მნიშვნელოვანი ამბებით, რეზო საყევარიშვილი შემოგვიერთდა. გამარჯობა რეზო, აბა გაგვახარებ თუ
ვარ? დამშვიდობისა ნიკო, არ ვიცი, მე ვიტყვიდო თქვენ გადაწყვიტეთ უნდა გაგვახარდეს თუ არა. დღეს საქართველოს პარლამენტი მიმდინარე წლის ბიუჯეტის გაზრდის საკითხს განიხილავს. ყოველ შემთხვევაში ეს განხილვა დაიწყება, როგორც წარდგენილი პროექტით არის გათვალისწინებული. ბიუჯეტის ხარჯვის ნაწილი 750 მილიონი ლარით უნდა გაიზარდოს, კერძოდ საბოლოოდ დადგინდა, რომ საქართველოს უკვე წლეულს მოახდენს ევრობონდების ახალი პორციის ემისიას, რომელიც 2008 წელს აღებული ევრობონდებით დაგროვილი ვალების რეფინანსირებას უნდა მოხმარდეს. ეს გადაწყვეტილება, როგორც თავრობა შეაცხადებენ, ხანგრძლივი დისკუსიების შემდეგ იქნა მიღებული და გადაწყდა, რომ 2011 წელი ამ ევრობონდების განთავსებისთვის საერთაშორისო ბაზრებზე არსებული კონიუნქტურის გათვალისწინებით ყველაზე მომგებიანი იქნება. სწორედ ამიტომ წელს მოხდება მათი განთავსება. რაც შეეხება სხვა ცვლილებებს, მათი დეტალური გაწერა უფრო მოგვიანებით განისაზღვრება, თუმცა უკვე ცნობილია, რომ მაგალითად დაფინანსება გაეზრდება ინფრასტრუქტურის და რეგიონული განვითარების სამინისტროს, რომელიც დამატებით 15 მილიონ ლარს მიიღებს, აქედან 8 მილიონი იწავა დასავლეთ აღმოსავლეთის გზის ერთი მონაკვეთის დამატებით რეკონსტრუქციაზე, დანარჩენი კი სხვადასხვა მუნიციპალიტეტებში ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელებაზე. ამავე დროს გუშინვე გავრცელდა ინფორმაცია, რომ აზიის განვითარების ბანკი გამოუყოფს საქართველოს უახლოესი წლების განმავლობაში 500 მილიონ დოლარს. საქართველოს თავრობა მას დაურთავს 125 მილიონი ლარის თანადაფინანსებას, რომელიც მთლიანად მიემართება საქართველოს რეგიონებში, განსაკუთრებით კი მსხვილ ქალაქებში წყალსადენი სისტემების რეაბილიტაციაზე და გამართვაზე. კიდევ ერთი საინტერესო ინფორმაცია ის არის, რომ დღესვე მოხდება ერთი საკმაოდ მნიშვნელოვანი, ბოლო წლების საკმაოდ მნიშვნელოვანი პროექტის ერთი მსხვილი ეტაპის განხორციელების შეჯამება. კერძოდ 1000 წლეულის გამოწვევის კორპორაცია, მისი ქართული წარმომადგენლობა გამლილი 5 წლიანი საქმიანობის შეჯამებას მოახდენს კორტიარდ მარიოტში. ამ ღონისძიებას საქართველოს მთავრობის და ამერიკის საელჩოს მთელი წარმომადგენლობა დაესწრება.
მადლობა რეზო. რა საყვარელი გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. ვაგრძელებთ გადაცემას. ახლა ზუსტად 10-ის ნახევარი სრულდება, რამდენიმე წამით და 30:00 დაეწერება. მე თარხშული გეტყვით ახალ ამბებს.
მოგესალმებით. კიდევ ერთხელ შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დარწმუნებულია, რომ ლიბიის პრეზიდენტი მუამარ კადაფის საერთაშორისო საზოგადოების ზეწოლის შედეგად ბოლოს დატოვებს პოსტს. ABC-სთვის მიცემულ ინტერვიუში ობამა არ გამორიცხავს ამბოხებულთათვის იარაღის მიწოდების შესაძლებლობასაც. გავრცელებული ინფორმაციით, შეერთებული შტატების სამხედრო გემებმა 22 ფრთოსანი რაკეტა გაუშვეს ტრიპოლის ერთ-ერთ რაიონში, სადაც იარაღის მარაგი ინახება. ლიბიის ხელისუფლების ძალების შეტევის შედეგად ამბოხებულებს აღმოსავლეთით რიგი დაკავებული პოზიციების დათმობა მოუწია. შეერთებული შტატების სენატში სიტყვით გამოსვლისას ნატოს ძალების ხელმძღვანელმა ევროპაში ამერიკელმა ადმირალმა ჯეიმს დავრიდისმა განაცხადა, რომ ლიბიელ ამბოხებულთა შორის შესაძლებელია იყოს მცირერიცხოვანი დაჯგუფება ალ-ყაიდას წარმომადგენლებისა და რადიკალური შიიტური დაჯგუფებისა ჰეზბოლა. ადმირალის სიტყვებით ნატო ყურადღებით სწავლობს ამბოხებულთა ფორმირებებს და ამ ეტაპისთვის რაიმე ნიშნები ექსტრემისტების მხრიდან ამბოხებულებს ეზეწოლის არ შეინიშნება. იაპონიაში იზრდება მღელვარება ატომურ ელექტროსადგურ ფუკუსიმა დაიჩის ტერიტორიაზე აღმოჩენილი რადიოაქტიური პლუტონიუმის გამო. იაპონიის პრემიერ-მინისტრი ნაოტო კანი ატომურ ელექტროსადგურზე განვითარებულ მოვლენებს არაპროგნოზირებად უწოდებს, როგორც რიგი დეპუტატებისა, რომლებიც პარლამენტში ოპოზიციურ ფრთას წარმოადგენენ. იაპონიის ხელისუფლებას არაოპერატიულობაში ადანაშაულებენ და ელექტროსადგურის გარშემო ევაკუაციის ზონის გაფართოებას მოითხოვენ. პრემიერ-მინისტრის განცხადებით ამ ეტაპზე 70,000 ადამიანი ევაკუირებული, თუმცა თუ კი ზონა გაფართოვდება, კიდევ 130,000 ადამიანს მოუწევს საკუთარი სახლების დატოვება. გაროსდევნილთა საქმების უწყება კრიტიკულს უწოდებს იტალიის ერთ-ერთ კუნძულზე ლამპედუზაზე არსებულ სიტუაციას, სადაც უკანასკნელ პერიოდში ტუნისიდან იძულებით გადაადგილებული ასობით ადამიანი მიემართება. რაც შეეხება საქართველოს მთავრობის კურსთან დაკავშირებით საპარლამენტო დებატები დღეს პრემიერ-მინისტრის ნიკა გილაურის შემაჯამებელი სიტყვით გამოსული დასრულდება. ნიკა გილაური პარლამენტში მინისტრთა კაბინეტის სრული შემადგენლობით უნდა მივიდეს. საქართველოს დღეს ორდღიანი სამუშაო ვიზიტით შვედეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი კარლ ბილდტი ეწევა, როგორც საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე ნინო კალანდაძე ორშაბათს აცხადებდა ვიზიტის ფარგლებში ბილდი მთავრობის წევრებს შეხვდება. დღესვე ებრაელი ბიზნესმენების რონი ფუქსისა და ზე ფრენკელერის საქმეზე განაჩენი გამოცხადდება. როგორც ინტერპრეს ნიუს, რონი ფუქსის ადვოკატ მარჩილ კბილაშვილმა განაცხადა, თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე ვაჟე ფუხაშვილი განაჩენს 11 საათზე გამოაცხადებს და ბოლოს მედიაში ბავშვთა საკითხების გაშუქების სტანდარტებზე პრეზენტაცია დღეს კაფე ქარავანში გამართება. ამის შესახებ ჩვენ სულ რამდენიმე წუთში ჩვენ სტუმართან ერთად ვისაუბრებთ.
მადლობა ნინო ახალი ამბებისთვის და ასევე იმისათვის, რომ ძალ დაუტანებლად გადავედით შემდეგ თემაზე. ანუ გაგაცნობთ ჩვენ სტუმარს, ჩვენ სტუმარს დღეს გახლავთ გაეროს ბავშვთა ფონდის კომუნიკაციების პროგრამის ხელმძღვანელი მაია ქურციკიძე. დამშვიდობის, დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. როგორც ნინომაც თქვა, დღეს არის პრეზენტაცია გარეს ბავშვთა ფონდის და სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტის პარტნიორული პროექტისა, რომელსაც ბავშვთა საკითხების პროფესიული და ეთიკური გაშუქების ხელშეწყობის მედია მონიტორინგის ამოკლედ, რომელიც ახლა იწყება. ამაზე ჩვენ ვილაპარაკებთ, მაგრამ ჯერ მოდი პრობლემის არსზე ვილაპარაკოთ. ბოლო დროს ხშირად ისმის პრეტენზია მედიის მიმართ, რომ როდესაც სიუჟეტში ჩანს ბავშვთან დაკავშირებული პრობლემა, არის ნაჩვენები, რომ ამ საკითხს არასათანადო სიფაქიზით ეკიდებიან. ეს რბილად ნათქვამია, როგორც წესი პირიქით ამის საპირისპირო დაკეთებენ ხოლმე. ხშირ შემთხვევაში, ნუ უბრალო მაყურებელს შეიძლება შეექმნა შთაბეჭდილება, შეიძლება რომ რაღაცა თლად კარგად ვერ არის, მაგრამ ხელი ვერ დაადოს პრობლემას იმისას, თუ რას აკეთებს ჟურნალისტი, მედია არასწორად. რა არის მთავარი პრობლემა ბავშვების გაშუქების დროს? აი, ვიდრე მონიტორინგი დაიწყებოდეს შიშველი შეუერაღებელი თვალით.
დილამ შვიდობისა, მივესალმებით თქვენს რადიო მსმენელებს, დიდი მადლობა სტუდიაში მოწვევისათვის. თქვენ როგორც აღნიშნეთ, სამწუხაროდ ამ ბოლო დროს ხშირად ხვდებით ისეთ სიუჟეტებს, სადაც მედიის მიერ დარღვეული არის ბავშვთა უფლებები, არამედ ბავშვთა უფლებები, არამედ ის ეთიკური სტანდარტები, რომელიც თვითონ მედიამ დაუდგინა თავის თავს, ანუ ჟურნალისტთა საერთაშორისო ფედერაციის მითითებები ბავშვთა საკითხების გაშუქებასთან დაკავშირებით და ისევე როგორც ადგილობრივი სტანდარტები, იგივე მაუწყებლობის კანონი ქცევის კოდექსი და ასე შემდეგ. Რასთან გვაქვს საქმე? ჩვენ როდესაც ვამბობთ რომ გვაქვს პრობლემები, ამას ავლაპარაკობთ უბრალოდ ჩვენი დაკვირვება. ჩვენ ჩავატარეთ კვლევა რამდენიმე ხნის წინ, სწორედ ამ საკითხებზე, რომ შეგვესწავლა ის თუ რა სიტუაცია არის საქართველოში ქართულ მედიაში ბავშვთა საკითხების გაშუქებასთან დაკავშირებით. Და გამოვლინდა ორი სტერეოტიპი, რომელიც ქართულ მედიას ახასიათებს, თუმცა არა მარტო ქართულ მედიას, მოდით ვთქვათ, რომ ეს პრობლემა არა მარტო ქართული მედიის პრობლემაა, არამედ ზოგადად ახასიათებს მედიას, რომ იკვეთება ორი სტერეოტიპი. ეს არის ბავშვი, რომელიც არის პატარა საყვარელი არსება, რომელსაც ენის მოჩლეკით უნდა ელაპარაკო, რომელსაც არ გააჩნიათ საკუთარი აზრი, და მეორე ბავშვი მსხვერპლი, ანუ რაღაცის მსხვერპლი, მსხვერპლი სექსუალური ძალადობის, აგრესიის მსხვერპლი, ძალადობის მსხვერპლი და ასე შემდეგ. ესე იგი, ძირითადად თუ შუქდება სიუჟეტები ბავშვებთან დაკავშირებით ამ ორი სტერეოტიპის ირგვლივ. Მაგრამ აქ იკარგება თვითონ ბავშვი პიროვნება, ინდივიდი, რომელსაც აქვს საკუთარი აზრი და რომლის აზრიც უნდა ისმოდეს მედიაში, და მედიის ერთ-ერთი პასუხისგებლობა სწორედ ეს არის, რომ წარმოაჩინოს ბავშვი თავისი შეხედულებებით, თავისი აზრებით, და დამარცხოთ ეს აზრები ძალიან მნიშვნელოვანია და ხშირად იმ საკითხებთან დაკავშირებით, რომლებიც მათ ეხება, მათ ძალიან კომპეტენტური და ჩამოყალიბებული აზრის გამეთქმა შეუძლიათ. ასე რომ დღეს გვაქვს აი ესეთი სიტუაცია, სამწუხაროდ ხშირად აი სტანდარტები იღოვა იმის გამო, რომ ჟურნალისტებმა არიციან უბრალოდ ეს სტანდარტები, და ეს რაღაც ინფორმაციის ნაკლებობის გამო არის, რომ აი არიცია, რომ ამ შემთხვევაში არღვევენ გარკვეულ სტანდარტებს.
და ხშირად პრობლემა ისიც არის, რამდენადაც მე მსმენია, რომ არამხოლოდ უბრალოდ რომ რაღაცა ეთიკური სტანდარტები ირღვევა, არამედ ის, რომ აყენებენ პირდაპირ ზიანს ბავშვს, რომელსაც შემდეგ შეექმნება პრობლემები ამა თუ იმ სიუჟეტის გამო. თქვათ აი თუ გაქვთ მაგალითები რამე ამისა, ვიცი რომ
დიახ, რასაკვირველია, ბავშვს ამ შემთხვევაში უნდა ვიფიქროთ თვითონ ბავშვზე, რადგან ჩვენს მიერ ნათქვამა, ნებისმიერმა სიტყვამ, ფრაზამ, ან ზოგადად ამ სიუჟეტმა შეიძლება მთლიანად შეცვალოს ამ ბავშვის ბედი. ხო, ყოფილა ისეთი სიუჟეტები, როდესაც მაგალითად ერთ-ერთ ბავშვთა სახლში მივიდნენ და იქ ძალადობის ფაქტი გააშუქეს, და ამის შემდგომ, როდესაც ბავშვს მათ ხოვა მათ რომ არ გააშუქოთ ეს ამბავი, და ამის შემდეგ უკვე ბავშვის ყოფნა იქ უკვე საშიში ხდებოდა იმ კონკრეტულ ბავშვთა სახლში. ანდა იყო შემთხვევა, როდესაც უმით დაზარალებული ბავშვი, უმის მსხვერპლი ბავშვი მოიყვანეს სტუდიაში და თავიდან ასე თქვათ გაამეორებინეს ის დაუხატეს თვალწინ ის სტრესი და ტრავმა, რაც მან მიიღო ომის დროს, და ბავშვმა იტირა სტუდიაში, ჩავარდა ძალიან ცუდ მდგომარეობაში. ამიტომ ჩვენ ასევე ყოფილა სიუჟეტები, როდესაც მაგალითად ძალადობის მსხვერპლი ბავშვის აყოლინებენ, თუ რა მოხდა, როგორ მოხდა, და თავიდან უცოცხლებენ აი ამ ფაქტებს. ანდა ვთქვათ, ბავშვები, რომლებიც არიან კანონთან კონფლიქტში, მათი იდენტიფიკაცია არის გამჟღავნებული, არ არის კონფიდენციალობა დაცული, და არადა ეს საქმეები არის კონფიდენციალური და არანაირად არ შეიძლება ბავშვის ბინაობა იყოს გამჟღავნებული იმ ბავშვებს, რომლებიც სამართალდაცვის სისტემაში არიან მოხვედრილი, რამდენადაც ეს შემდგომ განსაზღვრავს მის ბედის და გარკვეული კლიშეები მიეკერებათ ამ ბავშვებს მოგეხსენებათ, და ძალიან ხშირად არის ხოლმე ამ ბავშვების ბინაობა გამჟღავნებული. თუმცა არ შეიძლება არ აღნიშნოთ ისიც, რომ ამ ბოლო დროს ძალიან ხშირად ხდება იგივე ტელევიზიებში, რომ ამ ბავშვის სახეს ადებენ, ხო, დაბურულია, თუმცა თქვა სხვა შემთხვევაში ვლინდება ხოლმე იგივე სახელი გვარი და ასე შემდეგ
იდენტიფიცირება დიდი ბავშვი. აი, ის მაინტერესებს, რომ შეიძლება ბავშვის სახე იყოს დაბურული, მაგრამ ძალიან მარტივად მისი მშობელი საუბრობს ამაზე, რადგან
ამაზე ხავ
გასაგებია, რომ თქვა მეზობელი იცნობს იმ ბავშვსაც, მშობელსაც, და რა კი ის მშობელი ღია არის აბსოლუტურად საზოგადოებისათვის ცნობილი ხდება, ხო, ამ ბავშვის ვინაობაც. მაშინ აი ამ შემთხვევაში როგორ უნდა მოიქცეს თქვა ჟურნალისტი? ანუ ბავშვთან დაკავშირებული ყველა ახლობელი რესპონდენტად უნდა გამოირიცხოს, თუ როგორ ხდება?
ეხა ისეთ მესმის ინტერესი თქვა ჟურნალისტების და მედიის გარკვეულად ამ არასოწოლათა მიერ ჩადენილი დანაშაულის
შეიძლება ხომ შეგეთქვა მეც მიშტობა და თქვენსაც სმენია, რომ რატო აშუქებთ ამას საერთოდ? ანუ რა აუცილებელია, რომ ინო მიცოდეს?
ხო,
რა ვიცი, აუცილებელია რომ
იცით რა არის საერთოდ, ხო, საერთაშორისო სტანდარტებით, იგივე გაეროს წესებით და სხვა სტანდარტებით მთელი ეს იგი საქმე, არასოწოლანთა საქმეები საჯელახსრულების სისტემაში არის კონფიდენციალური. საქმის გარჩევის ყველა ეტაპზე იქ არის ნახსენები. ეს ნიშნავს პირველი კონტაქტიდან სამართალდაცვის სტრუქტურებთან აი ბოლომდე განაჩენის გამოთ. ეს არის, იმიტომ რომ შესაბამისად, ხა თუ გამჟღავნდება ვინაობა, მოგვახსენება, რომ ამას შეიძლება მართლა ძალიან დიდი ზეგავლენა იქონეს ამ ბავშვის ბედზე შემდგომ. ხო, აი სულ ცოტა გაგახსენებთ მაგალითად ფაქტს, რომ იყოს ერთ-ერთი ფაქტი საქართველოს მედიაში, როდესაც ბავშვი დაიჭირეს და გავიდა ორი წელი, ბავშვი დაჭერილი იყო, აღარ ვიტყვი უკვე ბავშვის სახელს და გვარს, ბუნებრივია, ძალიან გახმაურებული შემთხვევა იყო, და ორი წლის შემდეგ დაიჭირეს мама ამ ბავშვის, და ესე იგი ჟურნალისტებმა თქვათ ამოატივტივეს იმ ორი წლის წინანდელი ასე თქვათ სასამართლოს კადრები, თავიდან გააცოცხლეს საზოგადოებაში უკვე ამ ეს ბავშვი როგორც დამნაშავე, თუმცა ეს ბავშვი უკვე გამოდიოდა იმ ასე თქვათ დაკავების ადგილიდან და პრინციპში უნდა დაეწყო ახალი ცხოვრება, ახალი ასე თქვა პერსპექტივები ისახება და მის თვალზე. მაგრამ მოხდა ეს, ასე რომ ის არის და თქვა ნებისმიერ შემთხვევაში შეიძლება ეს ამოტივტივდეს უბრალოდ ახ ამ გამეთარებულ ტექნოლოგიურ ეპოქაში, თქვა შეიძლება ვიღაცა უბრალოდ დაგუგლოს და ამოაგდოს იმ ბავშვის სახელი და გვარი, რომელიც იყო თქვა გარკვეულ საჯანსრულების სისტემაში. ამიტომ ჩვენ არ მოვიაზრებთ ამ ბავშვებს როგორ დამნაშავეებად. ისინი არ ამ სხვერპლი გარკვეული გარემოებების. ამიტომ ჩვენ ყველანაირად ხელი უნდა შეუწყოთ და ეს ახლა კეთდება თავრობასთან ერთად არ მიმდინარეობს რეფორმა ამის შესახებ, რომ ყველანაირად ხელი უნდა შეუწყოთ, რომ მოხდეს მათი რეაბილიტაცია და რეინტეგრაცია საზოგადოებაში.
მოდი ისმაილ შევახანე, ტელეფონის ნომერი შეგიძლიათ დარეკოთ და ჩაგვერთოთ საუბარში. 988 327 არის ჩვენი ტელეფონის ნომერი. მაია ქურციკიძე გაეროს ბავშვთა ფონდიდან რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. დღევანდელ პრეზენტაციაზეც გითხარით, მედია მონიტორინგის რეზერვის პრეზენტაციას აკეთებ.
ეს არის პროექტი.
მე ვიცი, ბოდიში კიდე ახლა ზლაბ სამკეთებს შეკეთებს, მაგრამ ეს ბავშვთა საკითხების პროფესიული და ეთიკური გაშუქების ხელშეწყობის პროექტი უკვე კარგა ხანია არსებობს რეგიონებში ძირითადად.
დიახ, სამი ნაწილისაგან შედგება ეს პროექტი, რომელიც ჩვენ ასე თქვა დავიწყეთ სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტთან, კაბატონ იანთაძესთან ერთად. პირველი ნაწილი ეს არის შეხვედრები რეგიონალურ მედიასთან, ჩვენ ხვდებით რეგიონალურ მედიის წარმომადგენლებს და სწორედ განვიხილოთ ამ საკითხებს და ჩვენ როდესაც ვიწყებთ ამ მედია მონიტორინგს სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტი როდესაც იწყებს მედია მონიტორინგს, უბრალოდ ეს არ გვინდა რომ მოხდეს თვითონ ჟურნალისტების აზრის გათვალისწინების გარეშე და სწორედ ამიტომ ჩვენ გვაქვს ეს ფართო შეხვედრები, რათა ვუსმენთ მათ და ვეკითხებით მათაც ასე თვითონ რას ფიქრობენ ამის შესახებ და მინდა ვთქვა რომ აი არერთი შეხვედრა ქონდა უკვე რეგიონებში და არის ძალიან დიდი ინტერესი რეგიონალურ მედიის მხრიდან და ისინი მზად არიან ჩვენთან თანამშრომ, იმიტომ რომ ეს პროექტი, ეს მედია მონიტორინგის პროექტი არ არის რომ ვიღაცა ზის და რაღაც თქვა თიც უქნებს ვიღაცას. ეს არის უბრალოდ თანამშრომლობის ესე იგი შეთავაზება, დახმარება, რომ თუ თქვა რაღაცა ირღვევა, რაღაც სტანდარტის არცოდნას აქვს ადგილი, ან რაღაც ინფორმაციის ნაკლებობა ჩვენ
დავაკეთოთ.
ხო, რასაკვირველია, იმიტომ ჩვენთან ძალიან ბევრი ვინმე მოდის და გვეკითხება ეს როგორ გავაკეთოთ, როგორ თქვა არ დაირღვეთ ბავშვის უფლებები. ინტერესი ძალიან დიდია და ჩვენ ამას ხვდებით სწორედ რეგიონალურ მედიის შეხვედრებზე. ასევე მეორე ნაწილი ამ პროექტისა არის ესე იგი მომზადდა პუბლიკაცია, სადაც თავი მოეყარა ყველა იმ საერთაშორისო და ადგილობრივ სტანდარტს, რომელიც უკავშირდება ამ საკითხს. და ამ პუბლიკაციის პრეზენტაცია დღეს მოხდება სწორედ კარავანში, კაფე კარავანში და ეს სახელმძღვანელო ალბათ იქნება მართლაც მნიშვნელოვანი მეგზური, ასე თქვა, ყველა ჟურნალისტისა, რომელიც ამ თემას შეეხება. და მესამე კომპონენტი ეს სწორედ თქვენ როგორც ახსენეთ, ეს არის მედია მონიტორინგი. მოხდება დაახლოებით 67 მედია საშუალების მონიტორინგი, როგორც ნაციონალური, ასევე რეგიონალური და კომპეტენტური ადამიანები, მედია მონიტორები, რომელთა სპეციალური მომზადება გაიარეს და ასევე იურისტები მოამზადებენ კონკრეტულ დასკვნებს კონკრეტული დარღვევის ფაქტებზე და შემდგომ საჩივრები, ასე თქვა, საჩივრებს ვეძახეთ, მაგრამ საჩივარი არის, გაეგზავნება ყველა მედია საშუალება, სადაც დაირღვა ეს ბავშვის უფლება, ასევე თუ მაუწყებელია გაეგზავნება მაუწყებელთა რეგიონალურ, ესე იგი მაუწყებელთა მარეგულირებელ კომისიას, ჟურნალისტთა ქარტიას და ასე შემდეგ. ჩვენი მიზანი ასევე აი ამ ნაბიჯით, ამ პროექტით ხელი შეუწყოთ იმას, რომ თვითონ მედიაში გაძლიერდეს თვითონ მედიის თვითრეგულირების მექანიზმი, რომ თვითონ მედია არეგულირებდეს იმას, რომ არ მოხდეს მსგავსი ფაქტები მათსავე წიაღში და არ მოხდეს, თქვათ, თავი ავარიდოს რაღაც კანონმდებლობით ამის დარეგულირებას. თუმცა გვაქვს ჩვენ კანონები საქართველოში, იგივე არის მაუწყებელთა ქცევის კოდექსი და მაუწყებელთა კანონი, რომელიც ავალდებულებს ჟურნალისტს, თქვათ, კონფიდენციალობა დაიცვას არასრულწლოვანის გარკვეულ შემთხვევებში, არის მავნეზე გავლენის შესახებ კანონი. ამიტომ ეს კანონები არსებობს და მექანიზმები არსებობს და ალბათ ყველა და დავიცვათ.
სულში ახსენებ, მაია ქურციკიძე გაეროს ბავშვთა ფონდიდან გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. ჩვენ აი პროექტზე ბავშვთა საკითხების პროფესიული ეთიკური გაშუქების ხელშეწყობა ჩვენში რადიო თავისუფლებას გულისხმობ რამდენჯერმე ვილაპარაკეთ. ბოლოს იყო დაახლოებით ეს ორი კვირის წინ ჩვენ მოკოლეგამ გიორგი გვახარემ გააკეთა სიუჟეტი. მოდი მოვისმინოთ ნაწყვეტი ამ სიუჟეტიდან, რათა უკეთ გავარკვეთ თუ რაზეა ლაპარაკი ამ პროექტთან დაკავშირებით. შემდეგ მოვბრუნდებით სტუდიაში. აქვე მინდა შეგახსენოთ ტელეფონის ნომერი, თუ სიუჟეტის დროს დარეკავთ, შეგიძლიათ დარეკოთ. 988-327 არის ტელეფონის ნომერი. აი მოვისმენთ სიუჟეტი, შემდეგ მოვბრუნდებით.
პროექტი ბავშვთა საკითხების ეთიკური და პროფესიული გაშუქების ხელშეწყობა ქართულ მედიაში პირველ რიგში რეგიონებში მომუშავე ჟურნალისტების დაინტერესებას ითვალისწინებს ბავშვთა უფლებების დაცვის თემით. ბავშვების თემა მედიისთვის საინტერესოა მრავალი მიზეზის გამო. ბავშვებს შეუძლიათ საინტერესო ინფორმაციით მოგვამარაგონ, მოზრდილი ადამიანებისგან განსხვავებული ხედვა აქვთ. როგორც სპეციალისტები ამტკიცებენ, ისეთი თემები, როგორიცაა განათლება, აღზრდა, თამაშები, აგრესია ბავშვისთვის უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე მოზრდილისთვის. და ბოლოს, ბავშვის მიმართ მედიის ინტერესი გარკვეული თვალსაზრისით აძლიერებს ბავშვს. ის გრძნობს, რომ მისი თანატოლით მოზრდილები დაინტერესდნენ. ბავშვი უბრალოდ უკეთესი ხდება. მაგრამ ძალიან ხშირია, როცა არაპროფესიონალიზმი უფრო მეტად ავნებს ბავშვს, ვიდრე ეხმარება.
ძალიან ხშირად შეიძლება მოხდეს ისე, რომ ვთქვათ, აი ჟურნალისტის მიერ მომზადებულ სიუჟეტმა უფრო მეტი ზიანი მიაყენოს ბავშვს, ვიდრე ვთქვათ სხვა.
არა და აქცენტები შეიძლებოდა სულ სხვანაირი დასმულიყო. კონკრეტული მოვლენა განზოგადებულიყო, რათა მას უფრო ძლიერად ემოქმედა მაყურებელზე, მკითხველზე. გორში გამართული დისკუსიის დროს მაია ქურციკიძემ ჟურნალისტებს, პედაგოგებს, არასამთავრობო სექტორში ჩართულ ბავშვთა უფლებების დამცველებს კვლევების შედეგები გააცნო.
გამოიკვეთება დღეს ქართულ მედიაში ორი სტერეოტიპი. ერთი არის ბავშვი, პატარა დაუცველი არსება, რომელსაც უნდა ელაპარაკო ენის მოჩლეკით, რომელიც არის პატარა ბავშვი, რომელსაც არ აქვს თავისი აზრი, თავისი ჩამოყალიბებული შეხედულება, და მეორე კატეგორია, მეორე სტერეოტიპი, ეს არის ბავშვები, რომლებიც არიან რაღაცის მსხვერპლი.
ბავშვი თავისი მისწრაფებებით, შეხედულებებით, ბავშვი როგორც პიროვნება იშვიათად ჩანს. ასეთი ბავშვი ქართულ მედიას თითქმის არ აინტერესებს. არადა მედიას ბავშვისგან შეუძლია ისწავლოს კიდეც, ისე რომ ბავშვების გაიდეალება თავიდან აიცილოს. ბავშვებს ხომ ირონია, უნიჭობის მიმართ მგრძნობელობა, სიყალბის მიმართ მგრძნობელობა ახასიათებთ. მოზრდილებს შეუძლიათ გამოიყენონ ბავშვის ეს უნარი და ბავშვები საზოგადოების აღმზრდელის როლშიც კი წარმოიდგინონ. მაგრამ ამისათვის პროექტის ორგანიზატორთა აზრით, ჟურნალისტებს არამარტო ბავშვთა უფლებების კონვენციის, ჟურნალისტთა ეთიკის ქარტიის ცოდნა, არამედ ემპათიურობა და ბავშვის ბუნების შეგრძნებაც მოეთხოვებათ. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ეს გახლავთ, როგორც უკვე გითხარით, ასე ორი კვირის წინანდელი სიუჟეტი, ცოტა უფრო ძველი, უფრო სიუჟეტის ნაწყვეტი იყო ჩავთვალე, რომ საუბრისას უპრიანი იქნებოდა, რომ გაგვაშვა, მიუხედავად იმისა, რომ ძველია, მაგრამ ნუ ლაპარაკი იყო იმაზე, რასაც ვლაპარაკობდით. თუ სრული ვერსია დაგაინტერესებთ, ჩვენ ვებსაიტზე რადიო თავისუფლება წერტილი გ შეგიძლიათ მოისმინოთ. ჩვენ კი ვბრუნდებით სტუდიაში გაეროს ბავშვთა ფონდის კომუნიკაციების
პროგრამის
ხელმძღვანელი, მადლობა, მაია კურციკი და გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში და ასევე მოგიწოდებთ თუ მოგინდებათ, რომ დაარეკოთ 988-327-ზე. აბედრე სიუჟეტს უსმენდით, აქ სტუდიაში ლაპარაკობდით იმაზე, თუ რამდენად რომ მოხშირდა საერთოდ სიუჟეტები, სადაც ბავშვების პრობლემები არის ხოლმე წარმოჩენილი. ხშირი შემთხვევაში ეს პრობლემები ცოტა სრულად არაგასაშუქებელია, შეიძლება ასე ვთქვას.
დიახ, დაგეთანხმებით, უპირველეს ყოვლისა მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადავხატო ბატონ გოგი გვახარიას და ბატონ ნინია კაკაბაძეს, რომლებიც ჩვენთან ძალიან აქტიურად თანამშრომლობენ ამ რეგიონალური მედიის შეხვედრების დროს, და ძალიან დიდი მადლობა მათ, რომ ძალიან დიდ ყურადღებას აქცევენ სწორედ ამ საკითხს. თქვენ ახსენეთ ბოლო დროს თუ რამდენად ხშირად შეგხვდება მსგავსი სიუჟეტები, სამწუხაროდ მართლაც ამ ბოლო დროის განმავლობაში ძალიან ხშირი იყო ესეთი სიუჟეტები, განსაკუთრებით ესახებოდა ძალადობის მსხვერპლ ბავშვებს, მოგეხსენებათ ეს საკითხი პრობლემატურია საქართველოში და იყო ძალიან ბევრი სიუჟეტი სწორედ ამ ძალადობის მსხვერპლ ბავშვებზე. ანუ თავი დავანებოთ იმას, რომ არ იყო არანაირი კონფიდენციალობა ამ ბავშვებისა დაცული და იყო ის იდენტიფიცირებადი. გარდა ამისა, ამ ბავშვს უბრალოდ იყენებდა როგორც ფონად ამ სიუჟეტის, უბრალოდ მას არ ეკითხებოდნენ აზრს და შესაბამისად იყენებდნენ მას, რომ აი რაღაც მსხვერპლი, როგორ სცემს ყველა მას, შემდგომ სამწუხაროდ რაღაც ტელესერიალის გმირებადაც იქცნენ თითქოს ეს ბავშვები, იმიტომ რომ გაგრძელებები მოყვა თუ ვინ არის ამ ბავშვის ნამდვილი დედა, ვინ არის ამ ბავშვის ნამდვილი მამა. აი საზოგადოებისათვის რა ინტერესი შეიძლება ქონდეს აი ამ ფაქტებს, ხო? ეს იგივე, ესე იგი ელფერი სწორედაც გამოვლინდა სწორედ ჩვენი კვლევის შედეგადაც არის ის, რომ ძირითადი ყურადღება ენიჭება სწორედ სენსაციური და სკანდალური რაღაც კუთხით შეფერილობით სიუჟეტების მომზადებას და არა პრობლემის ძირითადი არსის წარმოჩენას.
მოდი სვენელი ჩართო საუბარში. დილამშვიდობის, მადლობა რომ დაარეკეთ გისმენთ.
ალო?
ბრძანეთ.
გამარჯობა, გენაცვალეთ.
მოგესალმებით.
მე ბავშვთა უფლებებზე მინდა რომ გელაპარაკოთ. რამდენად დაცული არის ეს უფლებები? უფლებები სამკურნალო დაწესებულებებში. ჩემ ნაცნობს ბავშვი ორი წლის ბავშვი დაუჩიქდა წინაკმილები. წაიყვანეს ჟვანიერ სახელობის ავადმყოფოში. ამოუღეს კმილები და 68 ლარი გამოუწერეს ქვითარი. რამდენად არის მარცხებული ორი წლის ბავშვს 60 ვალარი კმილის სამოღებაში გადაახდევინოთ.
მადლობა ქალბატონო ზარისთვის. არ ვიცი რამდენად არის ქალბატონი, მაგრამ მსგავსი შეკითხვაზე პასუხისთვის.
თემა არ არის ამდენად, ხა მე ვერ გეტყვით რატო გადაახდევინეს და რას ქთან ქონდა საქმე, ამიტომ ამაზე კომენტარს ვერ გავაკეთებ.
თუმცა კი მადლობა ზარისთვის.
მადლობა ზარისთვის, რასაკვირველია.
ერთი შეკითხვა რომელიც მე დაგისვათ, მეც მაინტერესებს და მე მგონი ნინასაც, რაც შეეხება ბავშვების გაშუქებას, უნდა შეზღუდული ბავშვების გაშუქებას. ანუ აქ არის ხოლმე რა ვიცი, ხშირად ორგვარი გრძნობა გეშდება. ერთი მხრივ აჩვენებენ ბავშვებს, რომელსაც სურთ თვით გამოხატვა და რატომაც არ უნდა მიეცეთ საშუალება, რომ გამოჩნდნენ ტელევიზორში და ან იმღერონ, ან ისეკონ. მაგრამ მეორე მხრივ ალბათ არის საჭირო რაღაცნაირი ფაქიზი ბალანსი და ცოტა იმასთან დაკავშირებით, რომ თვით გამოხატვა კიდევ ერთხელ სასაირო არ იყოს მაყურებლისთვის და რაღაცნაირად აქ თუ არ აქვს რამე სახის, არ ვიცი, წესები თუ რჩევები, როგორ შეიძლება რომ მაქსიმალურად კარგად გაკეთდეს ეს.
დიახ, მე როგორც აღნიშნეთ საუბარში, თქვათ მედიის ერთ-ერთი ფუნქცია დანიშნულება და პასუხისგებლობა სწორედ ის არის, რომ წარმოაჩინოს ბავშვის აზრები და შეხედულებები. ასე რომ ბავშვის ხმა მედიაში უნდა ისმოდეს. სწორედ მედიის საშუალებით უნდა ბავშვი გააჟღერებდეს იმას თუ რასურს. ასე რომ რასაკვირველია, ჩვენ არ უნდა გადავარდეთ მეორე უკიდურესობაში და არ უნდა ვთქვათ, რომ ესე იგი ბავშვი საერთოდ არ გამოვაჩინოთ მედიაში. რასაკვირველია, ეს არ არის სწორი მიდგომა. უბრალოდ მაგალითად უნდა შეზღუდულ ბავშვებთან დაკავშირებით აქცენტი არ უნდა კეთდეს და მის უნარ შეზღუდულ.
ანუ როგორც კი გამოჩნდებაში ტრაგიკული მუსიკის ფონზე,
რასაკვირველია, აქცენტი არ უნდა კეთდებოდეს ბავშვის უნარ შეზღუდულებაზე, ის რო თქვა ის რაღაც სავარძელში ზის, ან უნარ შეზღუდულია, არამედ ეს ბავშვები უნდა ჩვენ მივიდეთ იმ დასკვნამდე, ზოგადად უნარ შეზღუდულ ადამიანებთან დაკავშირებით, რომ ისინი არიან საზოგადოების სრულუფლებიანი წევრები. ამიტომ ჩვენ უნდა თქვა მათ შეიძლება უნდათ თქვა მოგვიყვენ იმის შესახებ, თუ რა კამპანიაში არიან ჩართული, რასაკეთებენ, რაზე ფიქრობენ, რაზე ოცნებებენ. უყუროთ მას როგორც ჩვეულებრივ ბავშვებს და ვკითხოთ ის თუ რასაც ვეკითხებით ჩვეულებრივ ბავშვებს. ამიტომ თავი აქცენტი არ გაკეთდეს მათ უნარშეზღუდულობაზე, რომ აი ესენი საწყლები არიან, უნარშეზღუდულები არიან. ეს ძალიან ცუდი სტერეოტიპია, რომელიც ჩვენ საზოგადოებაში სამწუხაროდ არსებობს, რომ
ბევრი არ არის საწყალი, უბრალოდ ნუ აქ
უნარშეზღუდულები ესენი არიან ჩვეულებრივი სუფასოვანი ადამიანები, უბრალოდ არ გარკვეული განსაკუთრებულ მდგომარეობაში არიან და ჩვენ სწორედ უნდა ხელი შეუწყოთ, რომ ამ განსაკუთრებული მდგომარეობის გათვალისწინებით მათ კონდეთ ყველა ის უფლება, რაც აქვს ყველა სხვა ბავშვს. და სწორედ ჩვენი ფუნქციაც ეს არის. ამიტომ უნდა შევხედოთ მათ როგორც ჩვეულებრივ ბავშვებს და მივცეთ მათ საშუალება გამოხატონ თავიანთი აზრები.
მოდი, სმენელი ჩავწოთ ეთერში, თუ ნელა უნდა დავასრულოთ საუბარი, ადრე უნდა გავუშვათ ქალბატონი. მაგრამ გისმენ დილამშვიდობის, მადლობა რომ დარეგეთ.
გამარჯობათ ნიკო.
ბრძანეთ.
და მიესალმით ქრისტომას. მე ცხოვრობ გოთირიზის ქუჩაზე. ამ ქუჩის დასხში არის უნდა შეზღუდული ბავშვებისთვის სპეციალური 198 სკოლა. ხო, ნუ ახლა ტექნიკა მაქვს სახლში ძალიან სხვადასხვანაირი ბევრი რა, ის საყოფაცხოვრებო. ხო და სახატროთი გადაწყვიტეს რეიმის მოწყობა. 10 წელია სკოლა არსებობს და მე თამამად შემიძლია გითხრათო პირველს მოხდა ის რაც მოხდა, იმიტომ რომ მე თავიზე ყველაფერი მთხოვეს საღამო ჩატარება. ისეთი კარგი საღამო ჩატარება, ისეთი კარგი, თქვენ წარმოგიდგენთ ბავშვები, აი არიან ინვალიდი ბავშვები. მიკროფონის პირველად გამოვიდნენ, მე მუსიკალური რაღაც რაღაცები მქონდა მე გაკეთებული, მიშერი წავიღე მაგარი, ნუ მოკლედ რაღაც რაღაცები თავრიკე რუსავიორში მე უთხარ იქნება თქვენი გამოიაროთ პატარა სიუჟეტი გადაიყო და გააშოკოთ თავრიკე და დამაგი დამთავრდა.
გასაგებია.
ო არ მოვიდა რა ვინ ახსნა.
გასაგებია, მადლობა ზარისთვის, საინტერესო ამბავი მოხდებით. ბოლოს მინდა გკითხოთ, რა კეთდება იმისთვის, რომ პრობლემა გადაიჭრას? ანუ აი ეს პროექტი ბავშვთა საკითხების პროფესიული და ეთიკური გაშუქების ხელშეწყობა ერთგვარად სწორედ იმისთვის არის, რომ რაღაც ჟურნალისტების ვე ჩართულობით გადაიჭრას პრობლემა. და ამაზე ნაწილობრივ ვილაპარაკეთ კიდევაც, მაგრამ აი რა სამსაფეხურო ვილაპარაკეთ თქვენ. კიდევ ერთხელ რო ვთქვათ, უფრო მოკლედ, ანუ რა უნდა გაკეთდეს, რა კეთდება ახლა და რა ხნის განმავლობაში?
დიახ, ზოგადად ეს პროექტი წლის ბოლომდე გაგრძელდება, ეს მედია მონიტორინგს გულისხმობთ. კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გაუსვა იმას, რომ ეს თვითონ ჟურნალისტების საშუალებით ხდება ამ პროექტის განხორციელება, თვითონ ისინი არიან ჩართული და მისი მიზანია, რომ გაძლიერდეს საქართველოს თვითონ მედიის თვითრეგულირების მექანიზმები გადაც და განსაკუთრებით ბავშვებთან დაკავშირებით. ასევე ჩვენ რა უნდა გაკეთდეს? Ну, расакуруалия უბრალოდ ყოველსა უნდა მიეწოდოთ ჟურნალისტებს ის ცოდნა და ინფორმაცია იმ სტანდარტების შესახებ, რომელიც არსებობს ამ საკითხთან დაკავშირებით. ძალიან ხშირად ეს კეთდება, იმიტომ რომ არიციან და ბევრი მეუბნება, რომ აი ხა მე არ ვიცოდი, როდესაც ჩვენ ტრენინგი ჩაგვიტარები ან გვალი მაგედი შეხვედრა, ეს არ ვიცოდი, მაგრამ ახლა უკვე სხვანაირად შევხედე და უკვე სხვანაირად გავაკეთებ უკვე იმას, რასაც ვაკეთებდი ადრე. ეს ძალიან კარგია, რომ სურვილი იმისა, რომ რაღაც ჩვენ რაღაცები თქვა არ ვიცით ყველა, ხო რაღაც შე შეიძლება არ ვიცოდეთ, მაგრამ თავარია ქონდეს სურვილი, რომ შევიტყოთ იმის შესახებ და უფრო მეტი ინფორმაცია მივიღოთ. ასე რომ ჩვენ რასაც ვაკეთებთ გარეს ბავშვთა ფონდი, ასევე სხვა ორგანიზაციები, რომლებიც მედიის საკითხებზე მუშაობენ, ეს არის ტრენინგები, ასევე აი ესეთი სადისკუსიო შეხვედრები, როდესაც ჩვენ გვაქვს ურთიერთმისაშუალება, რომ ასევე მოუსმინოთ ჟურნალისტებს, თქვა თუ კითხოთ მათ თუ ისინი რას ფიქრობენ, ასევე ჩვენ თანამშრომლობთ უმაღლესი სასწავლებლებთან, ჟურნალისტიკის ფაკულტეტებთან და მომზადა სპეციალური სახელმძღვანელო ბავშვთა საკითხების გაშუქება მედიაში და ეს ჟურნალისტიკის ფაკულტეტებზე სახელმძღვანელო დაინერგება, ეს არის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ჯიპას ჟურნალისტიკის სკოლა, ასევე საქართველოს უნივერსიტეტი და ილიას უნივერსიტეტი და იმედია რომ გაფართოვდება სხვა უნივერსიტეტებიც, რომ თვითონ ჟურნალისტთა ახალგაზრდა თაობებსაც ჰქონდეთ უკვე ინფორმაციას დასაწყისიდანვე იმის შესახებ თუ როგორ შემდგომ გააშუქონ ბავშვის საკითხები. ასე რომ ძალიან მნიშვნელოვანია სასწავლო სისტემაში იყოს ეს საკითხები ჩადებული, რომ ასევე ტრენინგები გაგრძელდეს და ჩვენ გამოვცეთ ასევე პუბლიკაციებსაც, იგივე მედია და ბავშვთა უფლებები სპეციალური სახელმძღვანელო მითითებები არსებობს ჟურნალისტებისათვის, როგორ უნდა მაგალითად ბავშვისგან ინტერვიუს აღება და მე თვითონაც როგორ ძოსავ კითხულობდი ამ წელს ძალიან ბევრი საინტერესო და ახალი რამ აღმოვაჩინე, მაგალითად ჟურნალისტი როდესაც მედიის გადასაღებად ბავშვთან რომ უნდა მის დონემდე ჩავიდეს, ჩაიმუხლოს რომ ბავშვს არ დაადგეს თავზე და არ შეაშინოს იმ რაღაცა აპარატორი. ასე რომ ძალიან ბევრი საინტერესო მოსაზრება არსებობს და ჩვენ ვთქვათ ვეხმარებით ჟურნალისტებს რომ მივაწოდოთ ეს ინფორმაცია.
ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო, მაგრამ
მე გიწევთ
გარეს ბავშვთა ფონდიდან გახლდათ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში, ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას. მოდი ერთ სიუჟეტს მოგასმენთ ახლა. ფოჩი გარემოს დაცვის ინსპექციამ ზღვის დაბინძურებისთვის გემი დააჯარიმა. ეს კანონდარღვევა შავი ზღვის დაცვის კონვენციური ინსპექციის და სასაზღვრო პოლიციის საგამოძიებო ჯგუფის თანამშრომლებმა აღკვეთესო, გვეუბნება თეა აფსარიძე.
გარემოს დაცვის ინსპექციამ ზღვის დაბინძურებისათვის კვიპროსის დროშის ქვეშ მცურავი გემი დააჯარიმა. მცურავის საშუალებიდან ფოთის ზღვის აკვატორიაში ფეკალური წყლები ჩაიღვარა. კონვენციური ინსპექციის ფოთის განყოფილების უფროსი გოჩა გიორგაძე განმარტავს, თუ რა სახის ჯარიმის გადახდა მოუწევს მცურავის საშუალების მეპატრონეს.
ჩვენს მიერ შემოწმებული იქნა ფოთის პორტის ნომერ მერვე ნამისადგომზე მდგომი გემი ვეგონი კვიპროსის დროშის ქვეშ მცურავი, რომლებიც კანონდარღვევით ზღვაში ყვინდნენ სამეურნეო ფეკალურ წყლებს, რაზედაც ერთობლივად საგამოძიო ოპერატიულ სამართველოსთან ერთად შედგენილი იქნა ადმინისტრაციული სამადარღვევის ოქმი, რომელიც განიხილა ფოთის საქალაქო სასამართლომ. გემი დაჯარიმებული იქნა 65000 ლარით, ასევე მას დაეკისრა გარემოზე მიყენებული ზიანი 8900 ლარის ოდენობით.
ალუმინის ოქსიდი დატვირთული გემი ვიგეონი ამჟამად ფოთის მერვე ნავმისადგომთან დგას. გემზე ეკიპაჟის 18 წევრი იმყოფება. ცურავის საშუალება საქართველოს ტერიტორიულ წყლებს ჯარიმის გადახდის შემდეგ დატოვებს. თეა ფსარიძე, რადიო ჰარმონია, ფოთი.
ასე ყველაფერიც მოასწარეს, სტუმარებს გყავდათ, ფოთიდან სიუჟეტის გავუშვით, მოკლედ მაყოფილი ვართ და ბოლოს დაგვრჩა კარგა 2 წუთი ნახევარი იმისთვის, რომ ნინო თარხიშვილმა გითხრათ თუ რაზე წერენ ხო გაზეთები, რაო.
გასტი რეზონანსიდან დავიწყებ, მარშრუტკებზე გაძვირების განცხადება გადამზიდავმა გააკვრევინა, ამბობენ მძღოლებიო თბილისში სამარშრუტო ტაქსებით მგზავრობა აღარ გაძვირდება, ყოველ შემთხვევაში ჯერჯერობით გუშინდილიდან მარშრუტკებში გამოკრული გამაფრთხილებელი განცხადება, რომ 1 აპრილიდან მგზავრობა ნაცვლად 50-70 თეთრი ღირებოდა, მძღოლებმა თავად ჩამოხსნეს, უფრო უცლად შეგიძლიათ წაიკითხოთ რეზონანსში, პრინციპში ჩვენთანაც მოისმინეთ ამის შესახებ საკმაოდ ვრცელი სიუჟეტი. ხელისუფლებიდან ვინც წასასვლელი იყო ოპოზიციაში, ის უკვე წავიდა. რესპუბლიკური პარტიის წევრი დავით ზურაბეშვილი აცხადებს, რომ პროკურატურა დევნის და იჭერს მათ, ვისაც მერაბეშვილი მფარველობს და შინაგან საქმეთა სამინისტრო პირიქით მათ, ვინც ბოკერიასა და თავისუფლების ინსტიტუტთან არის დაახლოებული. მისივე მტკიცებით, დამკვიდრებული სტერეოტიპი, ეგრეთ წოდებული ადეიშვილის გუნდი არ არსებობს. ამასთან მერაბიშვილთან დაპირისპირებულ გუნდში არის ბოკერია, არის სამთავრობო სექტორიდან მოსული ხალხი, სადაც არის ადეიშვილი, მაგრამ ლიდერად ადეიშვილის მიჩნევა თვლის, რომ სასაცილო არის. ინტერვიუ საქვეყნებს გაზეთ რეზონანსი შეგიძლიათ წაიკითხოთ იქ ამის შესახებ. შეიძლება ახალი კადაფი ჩვენ ყველამ ერთად შევქმნათო. საკმაოდ ვრცელ ინტერვიუს საქვეყნებს დღეს გაზეთ რეზონანსი ფილოსოფოს ზაზა ფირალიშვილთან. ასე რომ საკმაოდ საინტერესო რეზონანსი გელით დღეს. გასი ახალი თაობა, საკმაოდ ბევრი ინტერვიუ ქვეყნდება დღეს გაზეთ ახალ თაობაში. კახა კუკავა ნაციონალებს უკანასკნელად აფრთხილებს სააკაშვილის ციხეში გავუშვებო. ლაშა ჩხარტიშვილთან ქვეყნდება ინტერვიუ, საქართველოს მთავრობა არ ყავს, სახეზეა მონური შრომის კოდექსი, რომელიც ამ მახინჯის სისტემის ნაწილია. ბაკურკვეზერელი გადასაყენებელიო ამის შესახებ აცხადებს, აცხადებენ ქრისტიან დემოკრატები, კონკრეტულად ლევან ვებხო
გამოხვაძე, ქართულ გლეხებზე ზეწოლა ხორციელდება, არ მიიღოთ ჰიბრიდული სიმინდის თესლი, ეს ყვადახევღებული ჰიბრიდული სიმინდის თესლი, ამის შესახებ ჩვენც არაერთი სიუჟეტი გვაქვს მომზადებული, შეგიძლიათ კიდევ ერთხელ წაიკითხოთ გაზეთ ახალთაობაში. სააკაშვილს ოპოზიცია მონოპოლიზირებული ჰყავს ირინა სარიშვილთან ინტერვიუ. გასდი ვერსია, ჩვენთან ულტიმატუმების ენით საუბარი არ ღირს, ვის აძლევს ხელს რვიანისა და ხელისუფლების მოლაპარაკებების ჩიხში შეყვანა და რა სურჩევს უმრავლესობა მაგიდიდან ამხტარ ეს ბრჭყალებში პარტიებს? აკაკი მინაშვილთან არის საკმაოდ ვრცელი ინტერვიუ. ხელისუფლება გლეხების რევოლუციას ამზადებს, საიდუმლო კანონპროექტი, რომელთაც გლეხებს იჯარით აღებულ მიწებს ჩამოართმევენ ძალაში 1 მაისიდან შევაო და გაზეთი 24 საათი ფიესტა შეწყდა ისრაელში, ძალა არ გვეყო.
ეგრე იყო ზუსტად.
მაგრამ მე უკეთესის იმედი მაქვს
კიდე. ნინო ახაშვილმა გაგაცნოთ პრესა, ბოლერ საათს განმავლობაში უსმენით რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. ამ პროგრამას ნიკო ნარგაძე უძღვებოდი, ნინოსთან ერთად გოჩა ლეჟავა გვეხმარებოდა ხმის ოპერატორის პულთან. დიდი მადლობა, რომ გვისმენდით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.